Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündelimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasynyň ýurdun prezidentlik saýlawlarynda dalaşýary bolmagy çak edilen Donald Trump musulmanlaryň Birleşen Ştatlara barmagyna ruhsat bermek meselesindäki bir pozisiýasyny ýene ma'lum etdi. Bu gadanançylygyň Awganistandan, Pakistandan we Siriýadan barýan adamlara gönükdirileýändigini aýtdy. Donald Trumpyň Florida ştatynda 49 adamyň öldürilmegi bilen bagly pajygaly ýagdaýyň ertesi Eden bu çıkışı vardı xabarçımız Araz Perüşkurun verir.
Prezidentlik saylawlaryna Amerikanyň Respublikan partiýasy tarapyndan kandidat bellenmek ähtimallygy has ýokary bolan Donald Trump musulmanlara Birleşen Ştatlara gelmäge ýol bermelik baradaky tutumyna katyldy. Bu gadagançylygyň ilkinji nöwbetde Awganystana, Pakistana we Siriýa garşy gönükdirilýändigini aýtdy. Islam döwleti toparynyň bir tarapdarynyň Floridada 49 adamy öldürenden bir gün soň, ýagny 13-nji iýunda Trump özüniň prezident ýaralygyndan peýdalanyp çet ýurtly musulmanlara Amerika girmäge gadagançylyk girjekdigini bellidi. Bu gadagançylyk onuň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň Ýewropanyň we onuň garanlarynyň garşysyna terroristik geçmişiniň bardygy subut edilen ýurtlary öz içine alar. Özü de hemişerikde hele diňe bu howpyň soňuna nähili çykylmalydygyna doly düşünilýänçe. Emigrasiýa gadagançylygy biz ýurda gelýän bu adamlary doly barlarlyk ýagdaýda bolýar. Ýançak dewam eder. Olar gelip ýurda guýryp dururlar. Biz hem näme etýänimizi bilemzok diýip Trump aýtdy. Ol Floridada adamlary öldüren 29 ýaşly Omar Matiniň ene atasynyň Awganystana doglandygyna, ötün ýyl San Bernardino'da gan döwşükli hüjümi amala aşyranyň ene atasynyň Pakistandan onuň hüjüme gatnaşan aýalynyň hem Saudi Arabistanyndygyna salgylandy. Trump Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bolan bu ýurtlaryň hemmesiniň özüniň teklif eden immigrasiýa gadagançylygyna giýildirilýändigini duýdurdy. Awganystandan Birleşen Ştatlara göçüp gelýänleriň sany bir ýylyň içinde 5 esa golaý artdy. Pew Research barlygynyň görkezmegine görä, Awganystanda Iraqyň 99% repressiw şeriat kanunyny goldaýar diýip Trump aýtdy. Ol biz regionna bu repressiw garaýyşlary paýlaşýan beýleki ýurtlardan hem gelýänleri kabul edýäris. Biz erkin we açyk jemgyýet bolup gazyk bolsak, onu öz seretlerimize kontrolluk etmeli oluruz dedi. Trump prezidentlik saylovlarına özü bilen beyahteşlüğe girmegi ehtimal demokrat Hillary Clinton'ın yine köp musulmanları, ayrati nesiriyalları yurda getirmek isleyendiğini aydıp bu Amerika'nın havfsızlığına ziyan yeterer dedi. Ol inni bağlıqdan geçirmeyen köp adamları kabul etmegi, şeylem siriyalı bosunları 5 esle arttırmagi planlaştırıyar. Biz muna yol verip bilmeriz deyip Trump aytti. Trump'ın gadagançylyk tanawyna Somaliýada bar. Ýöne ol Birleşen Ştatlaryň hökümetiň Islam döwletini onuň 2004-nji ýylda basyp alan regionlarynyň kawup çykarmak barada alyp barýan kampaniýasyny goldaýan ýurdy bolan Ragy Aglanow. Clinton Trump'ın aýdýanlaryna gaty hawply diýip gaýtawul berdi. Ol bu hüjümleriň aňyrsynda ýatan Amerika garşy duýgulary artdyryp Islamçylyk ideologiýasyny güýçlendirer diýdi. Men bu işi etmeýärin, sebäbi men bu hawply diýip pikir edýärin. Tutuş bir regiony garalamak, Islam döwletini güýçlendirmek diýip Clinton 13-nji ýylda CNN telekanalyna beren interwýusyna aýtdy.
Habarçymy Daraz Perwişiň maglumatyny diňlediňiz. Demirgazyk Awganystandan gowşýan soňky maglumatlara görä söwüşçüler Awganystanyň wice-prezidenti Abdurreşit Dostumyň Dogdog şäheri şuwurganda harby bölümi basyp alypdyr. Dostumyň regionda ýaraly toparlara garşy göreşini ýygnan edenine 2 aý golaý wagt geçdi. Hemme Türkmenistan bilen terketdeş Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna galýar. Soňky ýagdaýlar barada Awganystandaky habarçymyz kärdeşimiz Şamirdan Gulymradynyň maglumatlaryny diňläli.
Wise prezident General Dostum indi 2 aydan gowrak wagt bäri kabula dolanmaýar. Ol Demirgazyk Awganystanda galýar. Wise prezident General Dostumyň regionda bardygyna garamazdan Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri dartgylygyna durýar. Wise prezident General Dostumyň dogduk mekany Jawzan vilayatynda hem jeňçiler hereket edýär. Şuwurgan şäheriniň golaýynda ýerleşen Awgan güýçleriniň harbiy postlaryna jeňçiler öňki akşam hüjüm edipdir. Şuwurgan Sirpul şaýolunam jeňçiler kesipdir. Şonuň üçin orada aýdygyna garamazdan jeňçilere garşy çäre görmäge özüniň mejbur bolandygyny USA prezident general dostum öňe sürdi.
Moronok türkäti hawaý ýar, hamagy başa
Awgan güýçleriniň merkezine jeňçiler geje tarapdan hüjüm etdi. Harbi ulaglary otlady. Harbi merkezin komandirini yaralady. Serpul şuburgan şaýol nam jeňçiler gaýtardy. Şondan soňra jeňçilere gaýtawul bermäge mejbur bolduk. Urşa awgan hawa güýçleri hem gatnaşdy. Jeňçileriň iki harbi merkezi weýran edildi. Jeňçilere garşy hüjüm netije berdi. Ençeme jeňçi efir alındy diýip general bellädi.
Şaw, omadan bu tarazlara dardodan bazalaşazan tokta. Şaraý tarpul şuburgan
Serpul welaýatynda da awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Welaýatyň Sozmagala atly etrabynyň ençeme obasyny jeňçiler basyp aldy. Faryab welaýatynda hem ýagdaý dartgynlygynda galýar. Faryab welaýatynyň häkimi Seýden Mursadatyň aýtmagyna görä, Karaý sebti jeňçileriň ýeçiligine geçipdir. Almar etrabynyň ýolyny jeňçiler kesipdir. Qaysar etrabynda awgan güýçleriniň harbi bazasyny jeňçiler gabapdyr. Ýüz tugeregi esker jeňçileriň gabawynda galypdyr. Awgan güýçlerinin 6-sy uruşda helak boldy. Jeňçilerde uly zarba uruldy. 29 jeňçi öldi. Qaysar we Almar etrabynda howpsuzlyk şertleri henizem yaramalygynda galýar diýip häkim aýdýar.
29 نفر کشته دارن 40 نفر زخمی دارن اینها ما 6 نفر شهید شده راه قرایی و المار بسیار زمان به طرف مسعود
Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri we Aqça etrabynyň öňki häkimi Esedullah Behraminiň aýdyşyça, demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede ýaramazlaşypdyr. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin esasy çäre görülmändir.
Afganistanyň şamaly naramlyk boldy we halkymyz bu naramlykdan ýanlar duýdy. Wa uruşlar hem şedid boldy. Aqça, Serpil, Faryab. Nämki naam bolýar. Nämkin asasan bir çara gören yoklar.
USA prezident general dostum yol başlığında demirgazyk Awganystanda öňem bir näçe gedek jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirildi. Ýöne jeňçileri ýok etmek Awgan güýçlerine başartmady. Emma USA prezident general dostum yol başlığında jeňçilere garşy bu gedeki geçirilen harbi operasiýanyň netije berjekdigine Behrami umyt bildirdi. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerden ulum radi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Bizim line hasabımıza koşulun. Telefon koşmak belgisi 420-773-797-383. ID Azatlık. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Halkara derejesinde meşhur Skype sosial ulgamy Türkmenistanda el ýeterli bolmadyk saýatlaryň hatyryna goşuldy. Şoňlar Facebook, VKontakte we beýleki ulgamlary bilen bilelikde Skype-a hem ýurdun içinden girip bolmaýar. Hegdeň çekmejeklerini habarçymy Sultan Açylowadan dinläli.
Türkmenistan'da bir hepte kolay vaqt veri Skype, yani Skype programmasından peydalanıp bolmayar. 8. iyunun veri Türkmenistanlar dürlü internet provayderler arkali Skype internet aragatnaşık ulgamına girmeğe finansanda özlerinin bu programmadaki sahipalarına girip bilmeyarlar. Käbir yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna aýtmaklaryna görä, Skype programmasyna girmek üçin öz login adresiňi we parolyňy, ýagny açar sözüňi ýazanyňda poçtaňy, ýagny sahypaňy açyp bolmaýar. Skype-a girmek üçin kömek sorap internet kafeniň işgärlerine ýüzlenenimde, maňa bu programmanyň täsir hepde golaý wagt berip düýpden işlemeýändigini aýtdylar diýip, Aşgabatyň Gozalky Hudaýberdiýew köçesiniň ugrunda ýerleşýän Sumbar dukanyndaky internet kafeniň ulanyjysy Miwe Daýda aýdýar. 52 yaşındakı mi Udaydan'ın aitmanı vura, internet kafenin işgərleri bu programma nəmi təbəttən giyirib bolmayandığı və bu yağdayın haçına çil doğam etcək duvarı da özlərində heç ilə mağlumatın yoxdun aydıbdırlar. Mi Udayda, bu olsa menyal çağıdı da şari urtlarda bilmalyan inatalar alada qoyar deyər. Ol sözün doğam ettirib dörən yağdayın kəvir adamların gündəlik durmuşunu qiyinləştirecəkdiğini belləyər. Yurtta onsuzun bir neçe sosyal saytlardan peydalanıp bolmayar. Skype hemşoların sanını koşulaysa, onda bizim dışarı yurtlarda okuyan ve yaşayan çağalarımız, doğanların dışlarımızdan haberleşmemizi hasta kıyınlaştırar. Ol bu programmanın işlemeyendiğini dine, ona girmeğe finansalını da bilip kalırdın. İnternet kafeleri, mobil arağıtınaş kampanyalarının edarıları, bu arada dine dil üstü bilen mağlumat beriyerler deyip, internet ulanıcıların gerekli mağlumatlardan bir haber koyulandığını ünsü çeker. Sol bir vaxtın özünde Skype'ın işlemeyendiği arada resmi bildiriş atılan yer gözü ilmese de, bu programmadan hedirki vaxtı peydalanıp olmayandığını Türkmenistan'ın devlet eyeçiliğindeki Türkmen Telekom Telekommunikasiya kampanyasının bir vakili hem tasdikladı. Öz adının efirde tutulmadığını soran Türkmen resmisi 14. iyunda Azatlık Radyosu'na telefon arkalı veren mağlumatında Skype programmasının eyyen bir hepte kolay vakt veri tutuş yurtta işlemeyendiğini aydıp onun nemi sebepten peydalanıp olmayandığı ve bu yağdayın haçana çeli doğam edecek duvarı da özlerine koşmaça hiç yeli mağlumatın berilmendiğini ayan etti. Gepin gerdişine göre bellesek, Türkmenistan'da sosyal saytların ve web saytların en çemesi eyyem önünem yapıq. Azatlık Radyosu'nun havarçılarının beriyen mağlumatlarına göre yurtta Fkontakte, Facebook, Twitter, Viber ve hatiyal sosyal saytları ve Azatlık Radyosu'nun Türkmen İnisiyativası'nın Türkmenistan'ın alternatif tədelikler havar bulluğunun web saytlarına da girip olmayar.
Aşgabatdaki habarçıyımız Sultan Açilova'nın mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, sizin özünüz sosyal medyadan peydalanıyorsunuz mı? Ne için peydalanıyorsunuz ve bu size ne derecede el yeterli? Gepleşiklerimizde gözgalayan meseleler var da öz pikir arayışlarınızı məlim etmek istesiniz. Azadxabar.com web saytına, şeyle de Facebook'ta Azadlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azadxabar sahibalarımıza tetvir yazın. Azadxabar.com web saytımıza Türkmenistan Standan derveze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkali girip bolyar biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali xabarlaşma isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıyısı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıyısı vaxta sizle haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar. Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın spor deshalarının işleyişi yanı yakında hükümet derecesinde tanqid edildi. Resmi mağlumatlarda hususan doların talaba layık ulanılmayanlığı aydıldı. Biz spor tabiyyatlarının iş yüzünde ulanılışına değişli hedirki yağdayın cekmecekleri, onların ilat köpçülü için yerletirliliği bilen kızıklanıp Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev'in gurrun vermekini sorduk. Aman Murat Ağa yanı yakında Türkmenistan'ın prezidenti yurtta spor deshalarının ulanılışını tanqid etti. Umuman şeyli obyektlerin, sport obyektlerinin ulanılışı bilen bağlılıkta nehili kemçilikler gözeyliye.
Türkmenistan'ın kurulun hem de kurulayan sport mektepleri ve defaları vardı. Mesela Ahal velayetinde 16. ile 20 yıl tane sport mektebini kurmak kararlaştırılıptır. Rol kuruluptır. Balkan velayetinde 20 tane sport mektebini kurmak kararlaştırılıptır. Olan doğal kuruluptır. Uman yurt önce cemi 1-6 tane mektebi sport defasını kurmak kararlaştırılıptır. Şol 1-6 tane 1-4'ü bina edilmendir. Kanun 1-8'i bina edilen. Önü kullanış meselesinde olayım edilsin yani bu yüzden şu ürün bolunuk.
Aman rada, indi iyi sözünde şolar boş durmay, içine adam baran okmay, şoların ulanılışı ile bağlı kemçilikler neymedini barıdı?
Ağlamada ulanılıyor. Yani birden bir ödüm sözlemeli sebeplerim şunun sınırı ulanmayanları var. Mesela kavirinle spor inventarları yetmezçiliğe diye barbolunları cüda köyünürsün. Sonun için trenerler, turulleştiriciler turulleşi için getirip bilmeyenlerine diyorlar. Ya olmasa kavirinle kısa ayları yıladı sistemi kovu işleyen o. Spor mekteplerinin bir neçesinde kısa ayları turulleşi işleri ödüyorlar. Şu yakda Alayka'da Levap Daşol vilayetinden kuttu sözü oluyor. Yeni devir yakda yurtta turulleştiricilerin yani spor cismerlerin Stad sportsmenlerin, muğullumların sağının daha ağızlığı ediyarlığı hakkında iyi biçimde vurumları var. Şu mekteplerde, işli yerlerde de vurumları var.
Aman Radağı, herdeki vakti Türkmenistan'da bar olan teyze urlan ve önden veri işleyen sport obyektlerinin, cethalarının köpçülüğü için el yeterliliği nehili. Hem uluları hem sağaları için.
Bizim payitahta onun çözülen zat. Yani o yerlerinde şu işim yolu olursak her mesele inanmırdı. Molhoyu vururum gidip olunu kıyavi o yerlerinin ağla avasında yürütü spor destaları yok. Bar olanları mektebin yanındaki spor meydançaları bunların eyyem hasen bundan aydın 30 yıl 40 yıl olan avlarlaştırılıp şol spor meydançalarındaki enzimlere çarşık yatırılır. Zuda koyunulun spor bile meşgul olacak. Bolyan yaşları şeyle mümkünçülük. Bir neyse o olurdu yok. Buna mı etmek gerek? Hevel defa yok. Defa yok derinle de spor bölümüne etmiş olunca.
Aman Radağı, adamların spor defalarından peydalanmağına peyatkelçilik dörüleyen yeni nehili yağdaylar var.
Bunun peyatkelçilik diyecek mi? Baştan sormalık diyecek mi? Mesela Maskavat şehrinde bir stadyon terden falınıp durunum olsa umum hasaptı. Ben falan Olimpik stadyonu yıkılıp terden falınıp durunum olsa Tadir hareket ediyen stadyonların hani 5 doğru var. Payitahtı men özürleyenlerim. Yine şu görünüş ol futbol stadyonlarını adamların üstlen vakti varıp üstlen vakti futbol oynamağı mümkünçülüğü yok. O güneş ol bir kitilen komandaların adamları var yani. Yani dine yarışlar, rahatlar geçirilenler. Kıvıççımlar var yani. Küçüre hakkı bine mini futbol ilerlerine netlenip falan yerlerim var. Yani sonu da halkın oyu için yaşayıcılar sünnetlerini falan olayım. Yani şunu ekladım bu. On defa ay plan komanda edecek. Şolur tayinli görecek. Gidin deyip o set paran oğulluğum yüz nur yağlar. Bizim de şol kara spor dille katı oy propagandası mahavatı var. Tanmayan defalarım var. Yani iş yüzünle olayım. Spordun halkın ehlisinin el yeterli adına vurmanı, ehlisinin şovlun meşgul olmanı, gerek olan mümkünçülüğü spor kuramaları da meyleki idareleri de görüntmen eyleyeler.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'ın Özbekistan ile serhedinde yaşayan rayatlar Azatlık Radyosu ile sohbetteşliğinde komşu yurtta yaşayan karındaşlarının viz almaktaki kıyınçılıklar sebeple yurda gelip bilmeyendiklerine ayırlar. Azatlık Radyosu bu yağdayların Türkmen Özbek serhedinin Özbekistan tarafında adamlara yetiren tiyatirini öğrenme için Dövü Karayız'ın derleşen adam hukukları önce Nacot kuramasının vekili ile sohbetteş oldu. Bu kuramanın özünün efirde adının tutulmazlığını soran vekili serhedin iki tarafında adamların yüzüyüz olan kıyınçılıkları var adı gürrün verdi. Gelin bu sohbetteşliği dinleyelim.
Türkmen Özbek serhedinin Türkmenistan tarafında yaşayan adamlar özlerinin Özbekistan'daki karındaşlarının yurda gelip gitmekte kıyınçılık çekkenliğine ediyorlar. Siz bu arada doğrularak maklumat bereyseniz.
Başka soru değil.
Türkmen Özbek serhedinin iki tarafında hem köp sanlı karındaşlar yaşayarlar. Olar iki yurdun serhedleri sebeple birbirinden cıda düştüler. Durmuşta her dürlü, toy yağlı saatlıklı, hem de yat yağlı kıyınınslı vakalar bolyar. Ama iki yurdun yürüdyen siyasi sebeple serhetteki adamlar öz karındaşlarının yanına varıp, saatlığına saatlanıp, kıyınıncına kıyınanıp bilmeyerler. Özbek rayetlerinin Türkmen vizasını almağı tas mümkün değil diyen yalı derecedeki kıyın iştiğine aitmalı. Aglavy etniki türkmenleriň ýaşaýan Xarezm, Garagalpagystan tebitleriniň ýaşajylary türkmen wizasyny alma üçin tä Daşkendi çenini ýüzlerçe kilometr ýol sökmeli bolýarlar. Türkmen wekilhanasyna ýüz tutanyň bilenem saňa me al diýip eline taýin wizany tutdurýan ýok. Iň azyndan 2-3, hatda 6 aý çemesi hem garaşmaly bolýar. Diýeli baktyň çöp wizany alyp bildiň, emma munyň bilen basdan geçirmeleriň gutary berenok. Serhet geçirilerinde hem her durly bürokratik kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz bolýarsyň.
При пересечении границы тоже возникают бюрократические разные случаи.
Ул нехили кыйынчылыклар.
Бюрократический вид в том, чтобы понимать, люди имеют какие-то
Карандаштык багы болан адамлар элим бос бармайын деп, яннары билен һәр төрле сөвөтләр һәм алларлар. Адамларның сөвөтлек дип алып барган затларның арасында би канун зат юк булса да, гумрук ишәрләре уларның элләрендәкләре каңырып алларлар. Mundan masada adamların serhet geçirisinde 3 günnäp dagy saklanýan gezekleri bolýar. Meseli üstüne meseli. Adamlar biziň wizamyzyň özü bir 10 günlük, onuň hem 3 gününi serhetde garaşyp geçirmeli bolýar diýip derenýärler.
Yani, например, на 10 суток дали, а мы 3 сутки ждём пересечения границы.
Näme sebepden olar serhetde garaşmaly bolýarlar? Şeýlede bu ýagdaý haýsy ýurdun serhet geçirgesinde bolýar?
Ani zut türkmenski strany, ýani zut uzbekski strany. Sonra razy şuçy.
Olar hem özbek hem de türkmen serhet geçirgelerinde garaşmaly bolýarlar. Adamlar adatça serhet geçirgesi açylýança garaşmaly bolýarlar. Ýöne her durly ýagdaýlar ýüze çykyp bilýär. Olaryň, ýagny gümrükçüleriň bahanasy gytmy. Men muna adamlaryň saparyny giziktirmek üçin ulanylýan bürokratik emeller diýip atlandyrýaryn. Adamynyň elinde wizasy bolsa-da, ähli dokumentleri düzü bolsa-da, bir wagtyny tapyp ony serhetde saklaýarlar. Türkmenistandan bize gelen mihmanların hem görüyen görüsü az değil. Yerli polisi bağırılacak diyen bahane bilen 3 gün nap oları gününe koyunok.
Каждый вызывает милицию Узбекистана.
Сели барлыклар неме билен баглы болар?
Ну, они всегда правы, говорят у нас такой.
Олар, полиция ишарлары мыдамыда раста. Полиция таңа не хилдир бир түшүндүрүш берчек болуп, өз жанына агрым салып туронок. Хәзерки ягдай сейле, мөхим хатапласак барлы ярд, диен түшүндүрүшүлен чакленярлар.
Сколько проверяем? Конкретно ответов здесь нету.
Gurrun veren ýagdaýlaryňyz barada serhet ýakasynda ýaşaýan adamlar näme diýerler?
Bir söz bilen aýdylanda olaryň ýagdaýy juda kyn. Adamlar bu arada art etselerde emeldarlar olaryň sözlerine gulak gabardan oklar. Düşünün, ýönüköý adamlar diýsen kötünýärler.
Понимаете, люди страдают просто.
Düýbe Xarezm derleşýän adam hukuklary boýunça nadzorat guramasynyň wekili bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Häzir ýene bir bildirişmedi diňleň.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliz.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.